Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Мира ще ви представим темата «Религията и светът, в който заедно живеем». След това ще чуете какво мисли за Бога професор Антони Хюиш. Той е Нобелов лауреат за физика. Джонатан Суифт, духовник и писател от началото на 18 век, пише: има точно толкова религии, колкото да ни потикват да мразим, но недостатъчно, за да ни накарат да се обичаме помежду си. Мнозина твърдят, че религията по-скоро разделя хората, отколкото ги обединява. Естествено, не всички са на това мнение. Но какво разбираме под религия? Според българския тълковен речник, издателство Наука и изкуство, още в 1994 година, имаме две дефиниции. Първо, система от възгледи и представи, основана върху вярата в съществуване на свръхестествени сили на един или много богове, който или които са сътворили и управляват света. И второ, вероисповедание.
Сега ще разгледаме до какво заключение достига група изследователи от отдел за мироопазване към университета Брадфорд в Обединеното кралство. На тях им е поставена задачата да намерят разумен отговор на въпроса дали религията допринася за мира или обратно за войните. В своя доклад изследователите пишат: след като разгледахме историческите анализи на голям брой различни специалисти, установихме, че само няколко от войните, които са се водили през последните 100 години, са били на религиозна основа. Те обясняват, че някои войни, за които често се казва в медиите, че са на религиозна основа, всъщност са войни, избухнали заради национализъм, освобождаване на територии или самозащита. Други обаче твърдят, че с действията или пък с мълчанието си, духовниците одобряват и подкрепят много въоръжени конфликти. И ето, например, няколко цитата в подкрепа на това.
Изглежда почти навсякъде религията има връзка с насилието. През последните години има религиозно насилие между консервативни християни в САЩ, между разгневени мюсюлмани и евреи в Близкия изток, между индуси и мюсюлмани в южната част на Азия и между местни религиозни общности в Африка и Индонезия. Хората, които са замесени в тези случаи, разчитат на религията да оформи тяхната политическа същност и да им служи като оправдание за отмъщение.
Иронично е, че най-ужасните престъпления се извършват сред силно религиозните народи. Много религии не са успели да предотвратят броя на жестоките престъпления. Доказателствата ясно сочат, че ако човек иска да намери условия на живот, които са сигурни, почтени, подредени и цивилизовани, трябва да избягва местата, където хората са много религиозни.
Историците са открили религиозна мотивация във войните през повечето епохи и сред почти всички народи в света, като тя обикновено се наблюдава и при двете враждуващи страни. Древният вик «Боговете са на наша страна» бил от първите и най-вдъхновяващи възгласи, които потиквали хората да влязат в битки.
Религиозните водачи трябва сериозно да размишляват върху неуспеха си, да осигурят по-ефективно ръководство и да подкрепят истинските и основните ценности на своята вяра. Вярно е, че всички религии се стремят към мир, но е под въпрос дали религията някога е успяла да го постигне. През историята духовниците от почти всички основни религии, включително и християнството, са осигурявали безброй свещеници и капелани да повдигат духа на войските. Представете ли си? Две враждуващи войски, двама свещеници от двете страни на барикадата, освещават знамената. След малко започва боят. А Бог? Кой ли свещеник ще послуша? И на коя армия ще даде победата? Дали Бог се влияе от различни фактори, като подмазвачество, подкупи и обещания?
Уважаеми слушатели, навлизаме в някакво противоречие, несъвместимо с християнската етика и учението на Христос за мир, любов, радост, дълготърпение. Можем да излезем от този лабиринт на противоречие. Впрочем, трябва да признаем, че човечеството е разделено от религията. Да, правилно чухте. Основните вероисповедания спорят помежду си, дори се съперничат. Християнството се дели на многобройни клонове, ислямът също е разделен. Други влиятелни религии, като будизма и индуизма, също се делят на много враждуващи секти. Практически изглежда, че религията влияе на почти всеки аспект на светския живот. А какво да кажем за така наречената взривоопасна смес, наречена религия-политика? Има страни, където, ако човек смени религиозната си принадлежност, го очаква смърт. В други, уж по-цивилизовани страни, ако човек се възползва от възможността за хартата на правата на човека и изповядва религия, отличаваща се от официалната за дадената страна, го очакват най-малко подигравки и обвинения в предателство. Защо? Нима не сме свободни да избираме в какво и на кого да вярваме. Защо се поражда толкова омраза? Въпроси. Много страни пък преобладаващи религии се свързват с представата за патриотизъм и расова принадлежност. В резултат на това границата между националистичната омраза, расовите предразсъдъци, етническото съперничество и религиозната връща почти са се размили. Така има голяма опасност света да бъде разкъсан на парчета от омраза и злоба. Славяйки всички вярващи и всяка религия под един знаменател, има хора, които отричат всичко божествено и апелират за свят без вяра, без Бог. Стига се до крайни изказвания.
Ето какво препоръчва, например, холандският философ Флорис Ванденберг в своята лекция «Как да се отървем от религията и защо?». «Нека направим света по-добро място», пише той. «Нека се отървем от религията». Специалисти в различни сфери на познанието също подкрепят идеята религията да бъде премахната. Обаче, задавате ли си въпроса «Добре, ще премахнем религията и после какво ще стане с нашата планета?» Дали убийствата ще престанат, лицемерието ще се изпари, или пък болестите, или бедността, или несигурността?
Скъпи приятели, ако всички религии бяха фалшиви и нямаше истински Бог, тогава щеше да е логично религията като цяло да бъде премахната. Но какво да кажем, ако Бог наистина съществува и ако на Земята наистина има хора от всички вероисповедания, които са с чисти сърца, променен живот, които са готови да дадат живота си за идеята? Историята познава много случаи на героизъм в името на вярата. Нека си припомним за първите християни. За тях четем в посланието до евреите 11 глава 36 до 38 стихове. Други пък изпитваха присмех и бичувания, а още окови и тъмници. С камъни биваха убити, с трион прирязани, с мъки мъчени, умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и ровите на земята. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Телефонът ни е 032 633 533. Онези от вас, които желаят, могат да свържат нас чрез Фейсбук. Търсете ни като адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
През средните векове над 50 милиона християни загубват живота си по клади, затвори и тъмници. Те не убиват, но биват убивани. Те служат на един Бог, който им вдъхва надежда и кураж. Техният Бог е възпитал да станат достойни граждани, да се подчиняват на законите на своята страна, но дотолкова доколкото тези закони не противоречат на тяхната съвест, съизмерима с Божия стандарт.
Скъпи приятели, трябва да подчертаем, че и днес, в 21 век, на нашата планета има хора по целия свят, в различни страни, в различни етноси, които съблюдават своята вяра не с традиция, с истинско поклонение на един истински Бог. Всеки, който е преживял някаква промяна в живота, благодарение на вярата си и послушанието си към Исус, се уверил, че има нещо, което извира от самия Бог. Не е необходимо да завършим теология, за да разберем тези принципи, които Спасителят постанови, когато беше на земята.
Първите християни наистина следват Исус във всичко и техните действия са напълно аргументирани. Много исторически източници говорят, че те са против насилието. Повечето от тях отказват да участват в бойни действия и да проливат кръв. Ученията на Исус и неговите апостоли насърчават проявата на любов към ближния, включително към непознатите и към хората от други раси и етнически групи. Ето какво казва апостол Яков в своето послание, 3 глава, 17 стих.
Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, сговорчива, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна.
След време първоначалните учения на християнството са повлияни от езическите философии, от традициите, от различни националистически настроения. Но дали можем да кажем, че днес християнството в първоначалния си вид е изчезнало завинаги?
О, съвсем не, скъпи приятели, Библията е категорична. Тя има едно съвсем просто правило за истинска духовна принадлежност. Четем в Деяния на апостолите, 10 глава, 35 стих. Но във всеки народ, онзи, който се бои от него и върши правото, му е угоден. Веднага естествено следва да се зададем въпроса, кое е правото? Днес няма да ви даваме готови рецепти. А и нямаме това право, защото вярата е нещо много лично, много съкровено. Когато обаче ние погледнем себе си и пожелаем да се променим към по-доброто и разберем, че не ни достига нещо, имаме подходящ съвет. И той е записан в посланието на Яков, 1 глава, 5 стих. Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена.
Този процес на промяна е уникален за всеки човек. Иска се постоянство и здрава връзка с Исус. Да, трудности ще има. Ще има обстоятелства, които с човешки сили не можем да преодолеем. Но в тези мигове нека да се замислим, че имаме един велик Бог, на когото нашата съдба не му е безразлична. Ето каква е неговата любов към нас. Римляни 8 глава, 31 до 39 стих.
И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите, избрани Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това беше възкресен от мъртвите? Който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлича от Христовата любов? Скръп ли или утеснение, гонение или глад, голота, беда или меч? Защото, както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден, смятани сме като овце за клане. Не, във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исус, нашия Господ. И така, уважаеми слушатели, Бог наблюдава духовното развитие на всеки един от нас по всяко време на денонощието. Неговият компютър не може да блокира. Нещо повече. Той не чака да се променим и тогава да ни похвали. Той и цялото небе ни се радват при едно друго обстоятелство. И то е записано в Евангелието на Лука, 15 глава, 7 стих. Казвам ви, че също така ще има повече радост за небето за един грешник, който се кая, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние.
Скъпи приятели, в този свят, който живеем, не винаги получаваме удовлетворение. Много не успяват да реализират мечтите си. Понякога не по своя вина. Припомням ви само неотдавнашното ни минало в нашата собствена страна. Много младежи, които тогава в онези атеистични години дръзваха да вярват в Бог, им биваха подрязвани крилата. Бяха им забранени определени училища, определени университети, определени специалности. На много от тях се подиграваха в училище.
Сега мислите ли, че няма достойни младежи, способни с недостатъчно средства обаче да се учат в престижни университети? Държавата не може естествено да осигури на всички стипендии, но тези, които искат да се образоват, намират начини, търсят спонсори, работят денонощно, борят се. Да, живота е непрекъсната борба. Така и с нашия християнски живот. Господ ни обещал помощта си, но минаваме през трудности и изпитания, които каляват нашата вяра. И все пак утехата на такива моменти е ясна и категорична. Но знаем, че всичко се действа за добро на тези, които обичат Бога, които са прозовани според Неговото намерение. Нито се докладва в посланието до Римляните 8 глава 28 стих.
И така, каквото правим, ако все още изпитваме колебания? Ето някои практични съвети. Те, разбира се, не могат да се прилагат като рецепта, но е добре да ги знаете, за да можете да ги преосмислите.
Никога не допускайте, че Бог ви е забравил и че за вас си спомня като за резервен вариант.
Никога не допускайте, че сте стока втора употреба. Бъдете убедени, че лично за вас е пролята скъпоценната кръв на Голгота.
Спомняйте си често израза «Не те разбирам, но ти вярвам, Господи», в моменти, когато не можете да разберете Божията логика.
Не допускайте чужди грешки и преживявания да деформират вашето съзнание.
Не се отчаивайте, когато срещу вашето добро получавате неразбиране, а понякога и омраза. Такива преживявания имаше и сам Исус.
Не се измъчвайте от мисълта, че сте толкова лоши, че за вас няма надежда за промяна.
И накрая, бъдете уверени, че щом съобразите своя начин на живот с Исусовия и го допуснете да бъде постоянен гост в сърцата ви, не се притеснявайте. Когато дойде в той втори път, няма да ви забрави, а ще ви вземе при себе си завинаги.
Oh.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. Сайтовете са awr.org и awr.sdabg.org. А сега чуйте какво мисли професор Антони Хюиш. Английският радиоастроном Антони Хюиш получава Нобеловата награда за 1974 година за своята решаваща роля при откриването на пулсарите. Той е професор по радиоастрономия в Чърчил Колидж и в Кавендишката лаборатория на университета в Кембридж от 1971 година. На въпроса «Какво мислите за съществуването на Бога?» ето какво отговаря професор Хюиш. Аз вярвам в Бога. Според мен е абсурдно да се предполага, че възникването на Вселената и нашето собствено съществуване са просто една космическа случайност. Абсурдно е да мислим, че животът е възникнал благодарение на случайни физични процеси в една природна среда, която също така по случайност е преживявала нужните характеристики. Като християнин, аз започнах да осъзнавам каква е истинската същност на живота благодарение на моята вяра в Твореца, чиято природа ни бе разкрита от един човек, който се роди преди 2000 години. На въпроса «Какво мислите за отношението между науката и религията?» професор Хюиш дава следният отговор. Аз мисля, че и науката и религията са необходими, за да разберем какво е нашето място във Вселената. По принцип, науката е тази, която ни казва как функционират нещата, въпреки че все още има много нерешени научни проблеми и предполагам, че винаги ще има такива. Но науката повдига и въпроси, на които тя никога не може да отговори. На въпроса «Какво трябва да бъде мястото на религията в съвременния свят?» Хюиш отговаря. Изключително важна роля на религията се състои в това да ни учи, че в живота има безброй ценни неща, а не само егоистичен материализъм. На въпроса «Какво мислите за същността на Бога?» Хюиш отговаря. Безспорно Бог е разумен. Творец. Фактът, че целият земен свят е конструиран от електрони, протони и неутрони, както и факта, че вакуумът е изпълнен с виртуални частици, изискват съществуването на една изумителна рационалност. Бог е едно понятие, от което имам нужда, за да хармонизирам целия мой жизнен опит. За мен християнството е най-близо до формалния израз на всичко това. Ние се нуждаем от нещо по-висше, а не просто от научни закони. Дори да разширим сферата на научните изследвания, ние пак няма да получим отговори на всички въпроси, които ни вълнуват. Thank you. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!